Ahoj, vítám vás u dalšího krimi příběhu. Dnešní téma plánuju už hodně dlouho, ale vždycky něco přišlo a řekla jsem si, že zpracuji něco jiného. Takže jsem ráda, že jsem se k tomuto tématu konečně dostala. Půjde o jeden z těch šílenějších a delších krimi příběhů. Když jsem tohle všechno psala, tak jsem se spoustukrát zarazila. A zase jsem měla takové ty momenty, kdy si říkáte, jak je vůbec možné, že se něco takového stane. V tomto případě spíš, jak je možné, že takový člověk existuje, že se takový člověk narodí a jak to, že dělá ty věci, co dělá. A jak to, že potom všem jeho matka dokáže říct, že je to dobrý člověk. Tím daným člověkem je Todd Kohlhepp, sériový vrah a vlastně zároveň masový vrah, známý jako Amazon Review Killer. Jak ta jeho přezdívka napovídá, jde o vraha, který psal recenze na Amazon a ty recenze se týkaly některých předmětů, které používal k páchání těch vražd. Což znamená, že hodnotil třeba nůž, lopatu nebo visací zámky. V průběhu příběhu se samozřejmě dozvíte, proč hodnotil tyhle věci, třeba ty zámky a na co je používal. Mám pocit, že v posledních dnech venku už opravdu začal podzim. A i když každá sezóna tak nějak přichází s novými trendy, nemusíme si vždycky kupovat vyloženě úplně nové kousky, protože radost nám můžou udělat třeba i kousky ze second handu. Já osobně nakupuju na Remix shopu a to je právě i místo, kam budu posílat věci, které už nenosím. Mám pro vás slevový kód Krimi 40 na 40% slevu na váš první nákup. Remix Shop má své webovky, remixshop.com, mají tam toho opravdu hrozně moc, takže doporučuji využít filtry. A díky jejich použití si tam vybere opravdu každý. Tohle jsou například šaty, které jsem si tam vybrala já. Co se týče toho prodeje, stačí jenom specifikovat, co prodáváte. Zde je to dámské, pánské a značku. Potom si necháte poslat Remix Bag, do kterého všechny ty věci, které chcete prodat, dáte. No a potom se u vás jednoho dne staví kurýr. Vy mu ten pytel s těmi věcmi předáte a je to hotové. Já jsem z Remix Shopu naprosto nadšená. Je to dobré pro váš styl, vaši peněženku i pro planetu. Takže proč to nezkusit? V popisku pod videem najdete odkaz a nezapomeňte zadat kód KRIMI40 pro tu 40% slevu na váš první nákup. Než se do toho dáme, tak chci poděkovat všem, kteří dorazili na autogramiádu mojí knihy na měsíční vrazi. Vím, že se to hodně protáhlo, vlastně jsme tam byli hodinu po zavíračce a vím, že jste museli čekat opravdu hodně dlouho, nebo někteří z vás, takže vám za to opravdu hrozně moc děkuji. A bylo mi řečeno, že autogramiáda měla nevídaný úspěch, že myslím, že zaměstnanci v Luxoru neví, jestli tam někdy měli víc lidí na autogramiádu. Nejspíš prostě ne, takže to je úplně šílený. Já jsem se bála, že nikdo nepřijde, ale psali jste mi, že mě v tom nenecháte a skutečně nenechali, takže vám opravdu moc děkuji a děkuji vám i za dárečky, některé mám zrovna už i vedle sebe. Připomínám, že kniha se pomalu ale jistě vyprodává a dotisk by měl být 30.11., takže někde už můžete ten dotisk i předobjednat. Pojďme na dnešní příběh a budu moc ráda, pokud se v průběhu příběhu rozhodnete dát kanálu Krimi příběhy odběr. Moc to pro mě znamená a nemůžu se dočkat, až pokoříme hranici 200 000 odběratelů. Todd Kohlhepp se narodil jako Todd Christopher Samsel 7. března 1971 ve městě Fort Lauderdale na Floridě ve Spojených státech amerických. Později vyrůstal a žil i v jiných státech, konkrétně v Jižní Karolíně a Georgii. Toddovými rodiči byli Regina a William, ale jejich vztah dlouho nevydržel. K rozvodu došlo už, když Toddovi byly 2 roky. A od té doby Todd v podstatě ztratil kontakt s otcem na velmi, velmi dlouhou dobu. A bylo to z toho důvodu, že William o svého syna prostě vůbec nestál. Vůbec si ho nebral k sobě a ani nezavolal. William o rodinný život neměl zájem. V den, kdy se Todd narodil, šel dokonce na rande s jinou ženou, takže to je asi všechno, co potřebujete vědět. Toddova matka si krátce po rozvodu našla nového partnera, Karla Kohlhepa, za kterého se následující rok provdala. A později Toddovi dala jeho příjmení. To mu změnila, když mu bylo 5 let. Karl měl dvě děti z předešlého vztahu, které s ním žili, takže domácnost, ve které Todd bydlel, čítala celkem 5 lidí. A problémy s Toddovým chováním začaly už velmi brzy. Matka ho nezvládala už, když byl batole. Už takhle brzy se u ní začala projevovat velká agrese, hlavně vůči ostatním dětem. Todd s ostatními dětmi neuměl vycházet, nebo to je spíše hodně mírně řečené, spíš ty ostatní děti vyloženě nenáviděl. A podle toho se k ním i choval. Říkal jim hrozné věci, urážel je, ale také je šikanoval fyzicky, a to velmi krutými způsoby. Opravdu se dětem pořád posmíval, ničil jim jejich domácí úkoly a projekty, které vypracovali, a dělal i horší věci. Jednou ho třeba ve školním autobuse posadili vedle jedné holčičky a nevím přesně, co se stalo, ale to se rozčílil. Vytáhl nůžky a několikrát jimi tu dívku bodl do nohy. Ve volném čase se malý Todd toulal po ulicích v blízkosti svého domu a terorizoval všechno a všechny, kdo mu přišli do cesty. Sousedé, obzvlášť tedy děti ze sousedství, se ho báli jako čert kříže. Všichni se mu snažili vyhýbat, protože když se mu povedlo k někomu přiblížit, nekončilo to dobře. Na lidi, které potkal přinejmenším, křičel urážky, ale děti často bil. Chtěl se prát úplně pořád. Snažil se vyvolávat hádky a následně rvačky a byl známý tím, že své vrstevníky bral na jedno místo, kde byly takové trubky, a bouchal o ty trubky jejich hlavami. To dělal prý velmi často, už v první třídě i dřív. Jindy zase zavřel nějaké dítě do psí klece a potom tu klec i s dítětem uvnitř shodil z kopce. To dítě to neštěstí přežilo, ale bylo to naprosto děsivé a Todd se tomu celou dobu jenom smál. Přišlo mu to hrozně zábavné. Dělal zkrátka věci, které byly extrémně násilné, a smál se jim. Už když mu bylo 7 nebo 8, ohrožoval ostatní děti takhle na životě, a to vloženě vědomně. Dále své okolí terorizoval i zakládáním požárů, což je činnost, které se v dětství věnovalo větší množství sériových vrahů. No a neohrožoval jen lidi, bohužel, ubližoval i zvířatům. Četla jsem o 2 případech, kdy kvůli němu zvíře zemřelo. V jednom případě šlo o jeho rybku. Měl zlatou rybku, karase zlatého, ale nestačilo mu to. Chtěl ještě i pískomila, jenže jeho matka mu další zvířátko nechtěla dovolit. Říkala mu, že má tu rybku, o kterou se musí starat, a pískomila mu tedy nepořídí. No a Todd si řekl, že to vyřeší po svém. Zbaví se rybky, aby mohl mít pískomila. Takže šel a nalil do akvárka savo. Počkal, až rybka zemře, a šel poprosit o toho pískomila. Jindy popadl vzduchovku a zastřelil sousedovic psa a vůbec netuším proč. Netuším, co ho k tomu vedlo, ale nedivila bych se, kdyby se prostě jen nudil a bral to jako zábavu. Takže můžeme vidět, že Todd byl monstrum už od dětství. I když jeho matka tvrdila, že nebyl, a to i potom, co se ukázalo, že je sériový vrah. I potom, co zjistila, co provedl, se ho zastávala. A ona ho vlastně nikdy nijak netrestala za to všechno, co dělal. Jak jsme si řekli, dělal hrozné věci, pobodal nějakou holčičku nůžkami, ale jeho matka ho nikdy nedohnala k nějaké zodpovědnosti. Prostě nikdy. Vždycky přišla se způsobem, jak Toddovo chování odůvodnit, a zastávala se ho. No ale rozhodně věděla, že ho nezvládá a že se to vymyká kontrole, takže ho už v jeho 9 letech poslala do výchovného ústavu. Protože to, co jsme si řekli, se všechno událo předtím, než mu bylo 9. V onom zařízení Todd pobyl 3,5 měsíce, léčili ho tam po psychické stránce a prý tam nedělal žádné velké problémy. Choval se tam víceméně normálně, takže po těch 3,5 měsících ho pustili domů. Když měla Regina pocit, že si potřebuje od syna odpočinout a že by potřeboval trochu srovnat do letě, poslala ho k jeho dědovi. Byl to přísný muž, a tak měla za to, že to Toddovi prospěje. Každopádně on později tvrdil, že ho jeho děda týral. Pokud Todd zlobil, jestli se tomu, co prováděl, dá říkat, že zlobil, tak ho jeho děda trestal třeba tak, že ho popadl za vlasy, vytáhl ho na zahradu, tam ho přivázal ke stromu a zbil páskem nebo bičem. Nebo mu jen tak pro zábavu dával elektrické šoky elektrickým poháničem dobytka, což je naprosto příšerné. Bývalý agent FBI John Douglas, který je známý profilováním sériových vrahů, dal Toddovi vyplnit formulář. Bylo to prostě později v jeho životě, v rámci dokumentu, který se o Toddovi natáčel. John řekl, Todd Kohlhepp je opravdu inteligentní, je velmi, velmi vnímavý. Souhlasil s tím, že se zapojí a vyplní náš kriminální profilovací formulář. A když ho pro nás vyplňoval, odpovídal daleko nad rámec toho, co jsem kdy zažil. Vlastně přidal stránky, další listy papíru, kde chtěl plně popsat jednotlivé případy a své motivy. Chtěl se dozvědět proč, co ho přimělo být tímto typem vraha. Jako dítě byl týraný a opuštěný, jeho dědeček ho byl bičem na dobytek. Už na základní škole byl tyran. V 9 letech skončil v psychiatrické léčebně. Byl velmi agresivní a bojovný. Skutečně se stal produktem této velmi dysfunkční rodiny. A asi bych mohla zmínit ještě jeden incident. Todd tvrdí, že jeho děda před jeho zraky vykastroval prase a řekl mu, že pokud ještě bude zlobit, tak mu provede to stejné, co tomu praseti. No, s jistotou dodnes nevíme, odkud Toddovy agrese a zlost pramenily, ale dále říkal i to, že se necítil rovnocenným členem rodiny. Měl pocit, že jeho matka i jeho nevlastní otec Karl upřednostňují Karlovi biologické děti a on sám byl až na druhé koleji. Prý se s Karlem nikdy nerozuměl a cítil se ve vlastní rodině jako nějaký vyvrhel. Každopádně lidé, kteří znali jeho a jeho rodinu, však tvrdí něco trochu jiného. A to právě to, že Todd mohl úplně všechno. Jeho matka Regina ho prý příšerně rozmazlovala a vůbec ho netrestala úměrně tomu, co prováděl. Nebo ho spíš netrestala vlastně vůbec. Maximálně se mu snažila promluvit do duše, což očividně vůbec nepomáhalo. A já neříkám, že ho měla být, ale nějaký trest by jistě na místě byl. A kdyby s nějakými tresty začala už, když byl malý, kdo ví, třeba by to všechno dopadlo jinak, ale je pravda, že to musel mít nějak v sobě, protože to, co dělal, je extrém. Každopádně ano, Toddovi vždycky všechno prošlo a získal pocit, že se ze všeho může vymluvit a hotovo. Je možné, že pravda je někde uprostřed, děda byl na Todda příliš přísný a Todd mohl špatně nést to, že ho otec opustil a nerozuměl si se svým otčímem, který upřednostňoval své biologické děti, ale Regina svého syna zase příliš rozmazlovala. Tyhle věci se nevylučují a myslím si, že přesně tak tomu bylo. No takže tímto jsme se dostali do doby, kdy Toddovi bylo 9 let. O 3 roky později, když mu bylo 12, se objevil jeho biologický otec William a chtěl s ním obnovit vztah. Nevím proč, netuším, co ho popadlo, ale pro Todda to rozhodně nebylo nic prospěšného. Nebylo to tak, že by si William chtěl dát život do pořádku, že by se změnil, že by se svému synovi chtěl věnovat po té stránce, že by ho bral na výlety, hrál s ním nějaké sporty a byl mu prostě dobrým příkladem a vzorem. Ne. William byl úplně stejný, jako když Reginu a Todda opustil, což bylo 10 let předtím, když Toddovi byly 2 roky. Nic se nezměnilo. Dál hodně pil a naháněl ženský. Pro Todda to ale byl moment, o kterém po celou dobu snil. Chtěl se s otcem zblížit, takže byl velmi vzteklý, že mu to matka nechtěla umožnit. Regina se bála, že William bude mít na Todda špatný vliv. Viděla totiž, že Todd aspoň nějakou tu agresi podědil po svém otci. Jenže Todd byl neoblomný, chtěl se s otcem vídat a byl odhodlaný pro to udělat cokoliv. Navíc ho napadlo, že by se u otce mohl mít lépe než v péči Reginy, takže začal usilovat o to, aby se ho k sobě William vzal natrvalo. Regina se syna snažila udržet doma, jak jen mohla. Souhlasila třeba i s tím, že mu zrekonstruuje a nově zařídí pokoj, aby to tam měl vybavené podle svých představ. Doufala, že pak Todd bude chtít zůstat, ale mýlila se. Místo vděku se Regině dostalo výbuchu Toddova vzteku, protože popadl kladivo a celý pokoj rozmlátil. Po tomhle jeho výstupu Regina samozřejmě nehodlala ustoupit. Nad tím, že by Toddovi dovolila jít bydlet k Williamovi, začala vážně přemýšlet až potom, co se začala bát o svůj vlastní život. Ano, je to tak. Todd chtěl jít bydlet k otci tak moc, že své matce vyhrožoval, že když mu to nedovolí, zabije ji. Regina však ustoupit nechtěla a doufala, že si její syn vzpamatuje. Ale bála se ho tak moc, že si na dveře své ložnice raději nechal nainstalovat zámek, aby se na noc mohla zamknout. Jenže potom Todd vymyslel novou taktiku. Začal matce hrozit tím, že zabije sám sebe, pokud nebude po jeho. A to už jeho matka neunesla. Nehodlala něco takového riskovat, takže mu nakonec dovolila, aby si zbalil kufry a odjel k Williamovi do Arizony. A tak ve 12 letech Todd začal bydlet u svého otce. Samozřejmě to ale nebylo takové, jaké si to vysnil. Doufal, že mu otec bude kamarádem, že se bude moct flákat a dělat si, co chce. A i přesto, že jeho otec nelpěl na stejných věcech jako matka, byl příšerný. Z jiných, horších důvodů. Ze začátku to nebylo tak hrozné, William byl rád, že nad Reginou vyhrál a chvíli se dokázal aspoň trochu přetvařovat. Ale rychle ho to přešlo. Neměl s Todem vůbec žádnou trpělivost a často ho bil. Todd by se to nelíbilo a chtěl zpátky za matkou, jenže ta ho už nechtěla vzít zpátky, protože si uvědomila, že je bez ní celá rodina mnohem spokojenější. Nemuseli řešit žádné problémy, stížnosti, nikdo se nehádal, nekřičel a hlavně nikdo se už nemusel bát o svůj holý život. Ale Todd a jeho biologický otec našli společnou řeč a zjistili, že mají i stejné zájmy. Oba zbožňovali zbraně. Todd jimi byl fascinován a William jich vlastnil desítky. Každopádně, co se ví, tak si je William pořizoval nelegálně. Ale učil Todda s nimi zacházet, chodili spolu střílet a William Todda dokonce naučil i to, jak si po domácku vyrobit bombu. A jelikož byl 12-letý Todd poměrně dost naivní, William si vymýšlel historky o svém životě, které mu vyprávěl asi proto, aby se cítil zajímavý. Synovi tvrdil, že je nájemný zabiják, někdy se označoval za žoldnéře, což je profesionální voják, který se nechává za finanční odměnu za takzvaný žold najímat k boji. Tito žoldnéři nebývají pevně součástí určité armády. Profesionální vojáci, kteří jsou příslušníky pravidelné armády jako dobrovolníci, nikoli v branci a pobírají plat, nejsou považováni za žoldnéře. Možná by se dalo říct, že žoldnéři jsou takoví vojenští freelanceri. Nájemní vojáci. Nemusíme to rozpitvávat, tohle je takový zjednodušený, obecnější popis. No a za tohle to svého otce obdivoval. Líbilo se mu, že zabíjí a ještě ho to živí. Ale William samozřejmě lhal, on žádným žoldnéřem nebyl. Chtěl jen vypadat zajímavě. Možná to bylo něco, o čem snil a užíval si, že to může být reálné aspoň v Toddově hlavě. A jeho to dost poznamenalo. Později dokonce uvedl, že když byl s otcem, tak vložně cítil, jak jeho vztek roste. A to byla pravda. Když žil s otcem, což bylo od jeho 12 let do 15, tak se začalo stupňovat násilí, které páchal. Tentokrát u toho využíval právě už i ty zbraně. Jednou se prý na ulici pohádal se členem nějakého gengu a ten člověk se potom dal na odchod, ale Todd ho sledoval k autu a v moment, kdy ten muž nastoupil do auta, ho Todd přes okénko postřelil. Nebo tedy opět, nevíme to jistě, je to něco, co tvrdí sám Todd. A tvrdí, že prý prostě namířil zbraň na okénko a několikrát vystřelil a vůbec se nedíval, jestli toho člověka zasáhl nebo ne a rovnou se dal na útěk. Takže kdo ví, možná to byla první vražda, kterou spáchal, ale to už se nikdy nedozvíme. No a vlastně ani nevíme, jestli je to pravda, jestli se tento incident stal, protože o tom víme jen a pouze od Todda, který si rád vymýšlel a rád si věci přikresloval, stejně jako jeho otec. A Toddův život u otce skončil v roce 1986. 15-letému Toddovi se líbila o rok mladší sousedka. Zvali na rande i k sobě domů, ale ona vždycky odmítla. 25. listopadu 1986 byl Toddův otec pryč, někde na dovolené, a tak měl Todd celý dům pro sebe. Šel do otcovy ložnice, kde popadl pistoli ráže 22 a zamířil si to rovnou k domu této dívky. Vlákal ji ven před dům a jakmile stála venku, přiložil svou zbraň k její hlavě a vyhrožoval, že pokud nebude spolupracovat, zastřelí ji. Pod výhruškou smrti pak dívku odvedl až k sobě do pokoje, kde ji svázal provazem. Ústa jí přilepil lepící páskou a poté ji znásilnil. Tato dívka měla teprve 5letého bratra, který si všiml, že jeho starší sestra není doma. Bál se o ní a tak zavolal na policii. Když se v dálce začaly ozývat policejní sirény, Todd zpanikařil. Tušil, že jedou pro něj a tak se musel rychle rozhodnout. Buď dívku nechá jít, nebo ji zabije. Naštěstí se dívce povedlo ho přesvědčit, ať je pustí. Slíbila mu totiž, že nikomu neřekne, co se stalo. Ale Tori i tak nezapomněl pohrozit, že pokud o tom někomu řekne, tak zavraždí ji i její mladší sourozence. Potom v rychlosti dívku doprovodil k jejímu domu a odešel zpět k sobě. Když přijeli policisté, začali se dívky vyptávat, co se stalo, kam odešla, a ona jim dlouho nechtěla dát žádné odpovědi. Nakonec jim ale řekla úplně všechno a policisté se odebrali Toda zadržet. Když tam dorazili, našli ho sedět na zemi a v rukou držel nějakou pušku. Podíval se na policisty a s ledovým klidem se jich zeptal, kolik let za to dostanu. Byl zatčen a obviněn ze znásilnění, únosu a také doslovně z násilného zločinu spáchaného na dítěti, jelikož té dívce bylo teprve těch 14 let. Arizonský soudce, který měl například dohlížet před soudem pro mladistvé, doporučil, aby byl to souzen před soudem pro dospělé. Uvedl. Ve věku necelých 9 let byl tento mladiství impulzivní, výbušný a zaujatý sexuálním obsahem. Jeho chování se nezměnilo. Již od mateřské školy je nezvladatelně agresivní vůči ostatním a ničí majetek. Ničí své vlastní oblečení, osobní věci a domácí zvířata. To vše jakoby jen z rozmaru. Přibližně 6 let různých intervencí, ale v jeho 15 letech života vyústilo v propastný neúspěch. 25 měsíců nejintenzivnější a nejdražší odborné péče, které má soud pro mladistvé v současné době k dispozici, nezajistí žádnou ochranu veřejnosti ani nápravu tohoto mladistvého. Konec citace. Ano, z tohoto dokumentu se zdá, že pokud by byl to souzen jako mladiství, nejvyšší možný trest, který by mohl dostat, by byl pobyt v nějakém psychiatrickém zařízení po dobu 25 měsíců, což je dost málo. Todův obhájce v tomto případě později přiznal, že byl při řešení tohoto případu strašně rozpolcený, protože si uvědomoval, čeho by velký a velmi bystrý teenager mohl být jednou schopen. Řekl, nikdy jsem si nemyslel, že by byl ten typ, který vystřílí školu, ale myslel jsem si, že své násilí zaměří na ženy. Myslím, že jeho psychopatické sklony skutečně dozrály, až když byl starší a dostal se z vězení, ale ve vězení se skutečně rozvinul, to mi věřte. Konec citace. Stovky stran soudních spisů, včetně psychologických posudků, výpovědí policistů a probačních úředníků, líčili Toda Kolhepa jako emocionálně narušeného 15-letého mladíka s výbušnou agresivitou, bez rodinného zázemí a malou lítostí nad svými činy. V posudcích byl popisován jako inteligentní, ale s nízkou motivací, nízkým sebevědomím a asociálními osobnostními rysy. Podle zpráv jednou prožil halucinační epizodu. A dále podle psychologického posudku popsal tehdy to svůj postoj k sobě samému jako negativní. Opakovaně si kladl otázku, proč dělám takové věci? Považoval se za špatného člověka. Uvedl, že se cítí špatně, protože má pocit, že by mohl lidem ublížit. Byla mu diagnostikovaná hraniční porucha osobnosti a byly u něj shledány výrazné narcistické rysy. To souhlasí, jakož se v posudcích psalo i o tom, jak druhé využívá k uspokojení svých vlastních potřeb. Na ničem jiném mu nezáleží a je mu jedno, že ostatní kvůli němu trpí. To na narcisty naprosto sedí. V dokumentech se psalo toto. Z hlediska chování je náročný ve svých požadavcích po ostatních, je sebestředný a je pravděpodobné, že se pokouší donutit ostatní, aby dělali to, co chce on, aby uspokojil své vlastní potřeby. Zdá se, že se jeho chování postupně zhoršovalo a nyní se vystupňovalo do té míry, že sexuálně napadl nevinné dítě. Lze jen spekulovat, kam až chování obžalovaného povede. A teď jen v rychlosti k té hraniční poruše osobnosti. Cituji z webu lundbeck.com. Hraniční porucha osobnosti je typem poruchy, při které postižený zažívá napjaté, nestabilní nálady a chování se změněným sebehodnocením. Může dojít ke značné impulzivitě a narušení vztahu s přáteli i rodinou. Narušena je i schopnost zvládat každodenní život. Lidé s hraniční poruchou osobnosti jsou velmi citliví na změny v okolí, mohou na ně reagovat velmi prudce a neadekvátně. Mohou se například obávat, že někdo blízký je začne opomíjet. Když se někdo opozdí, byť jen o několik minut, zahrnou ho nevraživostí a zlobou. To vše odráží extrémní vidění světa, kdy jsou všechny věci a všichni lidé, včetně dotyčné osoby s hraniční poruchou osobnosti, vidění jen v dobrém nebo ve zlém světle. Osoba s touto poruchou je často nejistá v sebehodnocení. Náhle mění své životní cíle a názory na svou kariéru, hodnoty a přátele. Často jednají impulzivně a podnikají nebezpečné aktivity. Podlehnou nákupní horečce, bezohledně řídí vozidlo a užívají návykové látky. Mohou pociťovat intenzivní a neadekvátní vztek a pocit prázdnoty. Mívají deprese a úzkosti. Konec citace. Todd byl nakonec skutečně souzen jako dospělý. Přiznal se a přijal dohodu o vině a trestu, v rámci které bylo výměnou za jeho přiznání staženo obvinění ze znásilnění. Takže byl odsouzen na 15 let za mřížemi jen za ten únos mladistvé, plus byl zaregistrovaný jako sexuální delikvent. Když se ho ptali, proč to provedl, řekl, že neví jistě, ale asi ho k tomu dohnal vztek a touha vzepřít se svému otci a řekl, že byl na oběť naštvaný, protože se zabouchla do jeho přátel, ale s ním chtěla být jen kamarádka. Dále prozradil, že dívku neohrožoval jen tou střelnou zbraní, protože zjistil, že nefungovala. Nevím, jak to zjistil, ale je možné, že chtěl vystřelit a když zjistil, že zbraň nefunguje, vrátil ji zpět na své místo a šel si pro nůž, který pak po zbytek toho útoku používal místo pistole. Na otázku, jak si myslí, že jeho čin ovlivnil poškozenou, tedy oběť, Todd odpověděl, já jsem si to taky podělal. Jo. Když se poprvé dozvěděl, že nejspíš dostane těch 15 let za mřížemi, nelíbilo se mu to. Podle záznamů řekl, že sice věděl, že to, co udělal, bylo špatné, ale myslel si, že dívce bylo v té době 16 let. 15-letý trest by podle něj nebyl spravedlivý. Chtěl 12 nebo méně, protože by mu to prý umožnilo po propuštění získat práci v armádě. A když dostane víc než těch 12 let, tak se mu tento sen nesplní. Napadená dívka byla naprosto traumatizovaná. Její rodiče u soudu řekli, že její znásilnění mělo zničující dopad na celou rodinu. Dívka během většiny rozhovoru s probačním úředníkem plakala a nebyla schopná komunikovat. A rodiče uvedli, že se zhoršily její známky a sportovní výkony. Na nějakou dobu dokonce musela přestat chodit do školy úplně. Rodiče si stáli za tím, že Todd věděl, kolik je dívce let. A prý byl úplně mimo realitu. Toddova matka nechtěla, aby byl její syn souzen jako dospělý a napsala pro jeho podporu soudu dopis. V něm mimo jiné psala, že ještě nikdy neviděla, že by se něco takového stalo 15-letému dítěti, jakože by byl odsouzen jako dospělý. Prohlásila toto. Nikdo se ani nepozastaví nad tím, že tu dívku dokonce doprovodil domů. Připadá vám to jako nebezpečný zločinec. Dokonce tu dívku doprovodil domů. Není to zlý chlapec. K tomu nemám co dodat. Todd tu dívku znásilnil a jeho matka se snaží vyzdvihnout fakt, že ji doprovodil domů, jako by to bylo něco dobrého. Přitom je jasné, že to nedělal, protože se bál, že se té dívce po cestě něco stane. Nedělal to, aby ji ochránil. To by musel udělat něco sám sobě, aby ta dívka byla v bezpečí. A už vůbec nechápu, že Regina dokáže říct, že není zlý. Ale pojďme pokračovat. Todd strávil následujících 15 let za mřížemi. Během pobytu ve vězení studoval počítačové technologie a získal bakalářský titul na Central Arizona College. Propustili ho v srpnu 2001, když mu bylo 30 let. Nastěhoval se do města, kde zrovna žila jeho matka, takže do města Spartanburg v Jižní Karolíně. A zprvu měl velké problémy. Jak si nemohl uniknout faktu, že je registrovaným sexuálním delikventem a nikdy ho kvůli tomu nechtěli zaměstnat. Nakonec se mu to ale přece jen povedlo a vůbec netuším jak. A došlo k tomu asi 5 měsíců po jeho propuštění. Začal pracovat jako grafik pro společnost Seven Sons and Company ve Spartanburgu. Pracoval zde až do listopadu 2003. A právě v listopadu 2003, konkrétně 6. listopadu, se stalo něco, co otřáslo nejen celým okresem Spartanburg, ale celou Jižní Karolínou. Ráno toho dne někdo vešel do prodejny motocyklů v městečku Česný a zastřelil majitele, jeho matku a dva zaměstnance. Prodejna byla velice úspěšná, dokonce v tom roce získala ocenění od Suzuki. Zemřeli zakladatel a majitel, 30-letý Scott Ponder, jeho matka Beverly Guy, které bylo 52 let, mechanik Chris Sherbert, jemuž bylo 26, a Scottův blízký přítel a vedoucí servisu Brian Lucas, kterému bylo stejně jako Scottovi 30 let. Zločin se stal známý jako The Superbike Murders a zdál se být stejně bezdůvodný, jako byl krutý. Nikdo nedokázal pochopit, co zatím mohlo stát. Nic nebylo odcizeno. Kufřík nebo obálka s penězi, všude se píše něco jiného, zůstaly ležet na viditelném místě. Mělo tam být 10 000 dolarů, takže to je dost. Policie pátrala po důkazech a zabývala se různými teoriemi, z nichž jedna tragédii zločinu ještě umocnila, jelikož označovala vdovu po Scottu Pondrovi jako podezřelou. Ale abych vám dokázala celou tuhle záležitost co nejlépe popsat, vraťme se do roku 2001. V lednu tohoto roku totiž nadšenec do motorek Scott Ponder otevřel tuhle prodejnu motocyklů s názvem Superbike Motorsports. Scottův nejlepší kamarád Brian, který sdělil jeho nadšení pro všechna dvoukolová vozidla, nastoupil ke Scottovi do prodejny jako vedoucí servisu. Scottova matka Beverly ráda trávila čas v prodejně a vyřizovala pro ně pochůzky a účetnictví a užívala si čas se svým synem. Chris byl nejnovějším zaměstnancem prodejny a pracoval tam jako mechanik teprve krátce. Jak již bylo řečeno, prodejna byla od začátku velmi prosperující. Scott využíval internet, což byl v roce 2001 poměrně inovativní způsob prodeje motocyklů a prodejna dosáhla už v prvním roce obratu více než 1 000 000 dolarů. Na základě tohoto úspěchu Scott prodejnu ještě přestavěl a rozšířil. Moc se mu dařilo, měl úspěšný podnik, byl obklopen milujícími přáteli a rodinou a byl šťastně ženatý se svou milovanou ženou, kterou mimochodem poznal na výstavě motocyklů. A jeho žena Melissa čekala jejich první dítě, které Scott nikdy nepoznal. Tento obchod, který otevřel, se stal jakýmsi střediskem zdejších motorkářských nadšenců, takže když ve čtvrtek ráno zavolal do obchodu Noel Lee, Scottův kamarád, jestli by se tam nemohl na chvíli zastavit se podívat a pokecat, nebylo na tom nic zvláštního. Byli tam zkrátka vítaní i lidé, kteří si chtěli o motorkách jen popovídat a nemuseli nutně žádnou kupovat. Noel k prodejně dorazil necelých 10 minut potom, co tam volal, že se zastaví. A když přijel, objevil něco strašného. Scott a Brian leželi v kaluži krve na parkovišti poblíž vchodu do budovy. Noel si nejprve myslel, že si z něj ti dva dělají legraci a tak jim řekl, aby vstali a šťouchl do Briana nohou, ale pak si uvědomil, že situace je všechno jen ne vtip. Když vstoupil do prodejny, aby zavolal policii, narazil na další dvě těla. Beverly ležela na podlaze poblíž toalet a Chris byl svalený přes motorku, na které zřejmě pracoval. Během několika minut byla na místě policie a vyšetřovatelé začali pátrat. V době vražd a krátce poté byli poblíž prodejny spatřeni muž a žena. Oba byli známí uživatelé drog s pochybnou minulostí. Pokud však zločin spáchali dva narkomani, kteří hledali peníze, proč na místě zanechali hotovost a vůbec nic si nevzali? Takže tahle stopa se rozplynula stejně rychle, jako se objevila. Následně se detektivové zabývali životními osudy obětí a snažili se najít důvod, proč by je někdo chtěl zabít. Nezdálo se, že by mezi Brianem, Scottem a Beverly panovala nějaká zlá krev. Ani mezi nimi a lidmi, které znali. Maloměstem kolovaly zvěsti o krysových vazbách na drogové podsvětí, ale po důkladném prošetření těchto tvrzení policie nic takového nepotvrdila a teorii rychle zavrhla. A jak už to tak bývá, policie se vždy důkladně zabývá partnery obětí. Už jen ze statistického hlediska. A Melissa, vdova po Scottovi, nebyla výjimkou. Navíc policii přišel anonymní tip. Někdo jim zavolal a tvrdil, že Scott byl neplodný. Melissa chodila na stanici na výslechy a podávala tam výpovědi a poté, co dítě porodila, docházela i s ním. Při jedné návštěvě policejní stanice Melissa vyměnila svému dítěti plenu, kterou následně policie vzala, myslím, že z koše, a poslala do laboratoře na testy DNA, aniž by o tom Melissa věděla. Vzorky DNA byly odebrány 4 obětem na místě činu. Po porovnání toho vzorku s pleny se vzorky odebranými v prodejně policie zjistila, že otcem dítěte není Scott, ale Brian. S touto informací potom Melissu konfrontovali, ale ona důrazně popřela, že by tomu tak bylo. Stála si za tím, že neexistuje žádná možnost, že by otcem mohl být někdo jiný než Scott. Požádala vyšetřovatele, aby byl test proveden podruhé. Ale i druhý test přinesl stejné výsledky. Poté Melissa přestala s policisty spolupracovat a odmítala s nimi mluvit bez právníka, což podezření detektivů ještě více umocnilo. Po uplynutí 18 měsíců byla hlavní podezřelou i nadále Melissa. V určitém okamžiku byla ale porovnána DNA Beverly s DNA jejího syna Scotta a shoda nebyla nalezena. Takže to bylo dost zvláštní a všem bylo jasné, že muselo dojít k nějaké obrovské chybě. A taky, že ano. Po přezkoumání si policie uvědomila, že došlo k záměně vzorků DNA Scotta a Briana, které byly na místě činu nalezeny vedle sebe. Scott byl skutečně otcem Melissina syna. Bohužel, Scottova babička pochopitelně nenesla dobře ztrátu své dcery a vnuka. A její už tak špatný zdravotní stav se rychle zhoršil a zemřela dřív, než byla tahle záhada rozluštěna. Takže zemřela s nejistotou ohledně pravé identity svého pravnuka a nikdy se nedozvěděla, že jeho otcem byl skutečně její vnuk. Policie vyslechla i posledního člověka, který viděl 4 oběti naživu. Zákazníka, který byl v obchodě několik minut před střelbou. Tento svědek šerifovi řekl, že v prodejně viděl nějakého muže. Vzpomněl si, jak se neznámý muž v prodejně ptal na motocykl a mluvil, jako by se v motorkách příliš nevyznal, a to natolik, že zákazníkovi připadalo chování tohoto muže nápadně zvláštní. Uplynulo 13 let, než se totožnost toho muže a vysvětlení jeho chování onoho dne dostali na veřejnost. Ano, o dlouhých 13 let později bizární série událostí zahrnující 4 pohřešované osoby, příspěvky na Facebooku a sériového vraha vedly k zatčení muže zodpovědného za masakr v obchodě Superbike. Do té doby zůstala tato masová vražda nevyřešená. Asi tušíte, kdo zatím stojí, ale budeme pokračovat podle toho, co věděla veřejnost. Prostě si to budeme rozkrývat tak, jak se to rozkrývalo reálně. Takže si na vysvětlení budete muset ještě chvilku počkat, ale ano. Bude vás šokovat, jak zbytečná byla smrt všech těchto naprosto nevinných lidí. Teď se vraťme k Todovi, který v době této tragédie skončil v práci a naplno se zaměřil na studium. Už jsme si říkali, že ve vězení získal bakalářský titul v oboru počítačových věd a teď, později, v roce 2003, začal studovat na Grenwellské technické vysoké škole. Hned další rok, tedy v roce 2004, přešel na Univerzitu Jižní Karolíny, kde studoval podnikání. Mluvčí univerzity Tammy Whaley uvedla, že Todd patřil k těm nejlepším studentům ve svém ročníku. Svůj diplom získal v roce 2007 a hodlal nastartovat svoji kariéru jakožto realitního makléře. Ještě by vás možná mohlo zajímat, že o trochu dřív, 25. března 2006, Todd získal licenci soukromého pilota od amerického federálního leteckého úřadu. Prostě se stal pilotem a měl průkaz, který ho opravňoval provádět lety pouze pro soukromé účely. Mohl vzít na palubu cestující, ale držitel této licence nemůže létat za úplatu. Zpět k té jeho kariéře. V roce 2008 se v novinovém článku psalo, že je nejlepším začínajícím makléřem společnosti Wakert Realtors v regionu zahrnujícím jak jižní, tak severní Karolínu. Vybudoval si pověst dříče a zakrátko se rozhodl, že si založí svoji vlastní realitní kancelář. Jenže to nešlo snadno. Musel proto získat nějaké povolení a při jeho vydávání přišla řeč na jeho obvinění z únosu. Byl požádán, aby to vysvětlil a je naprosto šílené, že stačilo, aby řekl, že jen svezl nějakou dívku autem a schválně pro zábavu jeli hrozně rychle a nebezpečně a to otce dívky naštvalo a tak zavolal na policii, což vyústilo v to obvinění. Ano, tohle řekl a nikdo se na nic dalšího neptal. Prostě mu přiklepli cokoliv chtěl a hotovo. My ale dnes víme, jak tomu doopravdy bylo. Takže poté začal podnikat sám na sebe a v roce 2009 si založil společnost Todd Kohlhepp & Associates, kterou provozoval ze svého domova ve městě Moore v Jižní Karolíně. Na webových stránkách firmy bylo uvedeno více než tucet makléřů, ale také neobvyklý způsob jednání. Byl tam popsaný tým, který pracoval na marketingu firmy. Stálo tam, pohrozili jsme jim, že pokud to nebude fungovat, tak nedostanou najíst. Je úžasné, jaké motivace se vám po třech dnech podaří dosáhnout. Podle finančního poradce, který Todovi pomáhal uzavírat hypotéky, podle muže jménem Shorts, vypadal Todd Kohlhepp úspěšně. Jezdil v drahých autech a prostě vypadal jako, že je bohatý. Podle záznamů vlastnil spoustu nemovitostí, dvě auta BMW a motocykl. Pracoval z domova a Shorts k němu občas jezdil kvůli předání dokumentů. Prohlásil, když jste vešli do jeho kanceláře, pouštěl si pornografii. Vzpomínám si, že jsem tam dvakrát nebo třikrát přišel a pokaždé to bylo na jeho notebooku. A když tam chodili jeho zaměstnanci, měl to tam taky. Tento muž, Shorts, se od Todda v průběhu let distancoval a později vzpomínal, že pronášel výroky jako víš, že v noci moc nespím, vstávám ve 3 ráno a tak nějak vím, kde lidé bydlí. To je dost zvláštní výrok. Ale na Toddovo chování v práci si stěžovali především ženy, které u něj byly zaměstnané. Přijímal oplzlé poznámky a často lidi urážel. No asi si dovedete představit, jak hrozné muselo být zaměstnaný u takového člověka. Ale lidem, kteří Toddovi nebyli až tak blízcí, v dospělosti připadal celkem normální. Sousedé uvedli, že ho měli za milého samotářského člověka a prý se nikdy neúčastnil jejich občasných setkání. No a z toho, co jsme si řekli, můžete tak nějak usoudit, že v tomto období se Toddovi poměrně dařilo. Úspěšně podnikal, vydělával velké peníze a dařilo se mu i ve vztazích. I když měl po propuštění z vězení problémy s navazováním kontaktů se ženami, protože tam strávil 15 let, nakonec se přizpůsobil a dokázal se s ženami seznámit a navázat s nimi intimní vztah. Některým svým kolegům se chlubil, že chodí dokonce s více než jednou ženou najednou. Takže ano, měl vztahy, ale nikdy to nebylo nic moc vážného. Nic netrvalo nijak dlouho. V květnu 2014 si Todd koupil skoro 100akrový pozemek poblíž města Woodruff, vzdáleného asi 16 kilometrů od jeho hlavního bydliště v Moore. Na svém Facebooku často popisoval, jak ořezává stromy, přemysťuje balvany a věnuje se dalším pracím na tomto velkém zalesněném pozemku. Pokud se díváte na video, tak ten pozemek můžete vidět. Je vážně obrovský. Všude kolem jsou lesy. Ale na pozemku měl Todd i malý domek a takový malý sklad a později si koupil i velký lodní kontejner, který si tam nechal dovést. V září 2014 Todd na svůj Facebook napsal, že koupě tohoto pozemku pro něj byla způsob, jak se vyhnout problémům. Uvedl, už nebude čas na zlobení, příliš unavený a všechno bolí. Možná tomu tak nějakou dobu bylo. Možná, že zprvu si Todd na pozemku vybíjel energii prací. Ale později se toto místo stalo dějištěm jeho neobyčejných krutostí. Začal tam trávit skoro veškerý volný čas. A budoval si tam vyloženě takovou jakousi pevnost. Nechal si pozemek oplotit drátěným pletivem, za což zaplatil 80 000 dolarů a to dělá skoro 2 miliony korun. Rozmístil tam kamery a pasti, konkrétně pasti na jeleny a medvědy. Vybudoval si tam taky jakýsi sklad, ve kterém měl zásobu trvanlivých potravin a věcí potřebných k přežití. Vypadalo to, jako by se snad chystal na nějakou apokalypsu, takže nechyběly ani zbraně všeho druhu, kterých tam prý neměl desítky, ale rozhodně víc než 100. Není jasné, jak si tolik pušek a pistolí pořídil, ale došlo k tomu nelegálně, jelikož zákony Jižní Karolíny zakazují vlastnit střelné zbraně lidem, kteří se někdy dopustili násilného zločinu. Víme však, že asi tak 12 mu jich pomohl sehnat jeho kamarád, který řekl, že je má pro sebe a nebyla to pravda. Někdy touto dobou, v roce 2014, Todd začal na Amazonu přidávat hodnocení produktů, které si koupil. Založil si profil s názvem Já, anglicky Me, zkrátka žádná přezdívka nebo jméno, prostě jen Já, a tím se dostáváme k něčemu naprosto šokujícímu. Zakoupil tam třeba nůž, kterému dal 4 hvězdičky a zanechal tohle hodnocení. Nikoho jsem nepobodal, zatím. Ale nadále ten sen udržuji při životě a až to udělám, provedu to s kvalitním produktem, jako je tenhle. Takže to je první hodnocení, které jsem vám chtěla přečíst a teď pojďme na další. Tentokrát to ohodnotil Taser slovy: vážně se snažím najít důvod, proč jednoho z mých agentů sejmout za lenost. Bude to nový motivační nástroj v kanceláři. A tím sejmout Todd myslel prostě zasáhnout tímto taserem. Todd ohodnotil i takovou kompaktní skládací lopatu. Napsal: uložte do auta pro případ, že se budete muset zbavit těl a zapomenete doma normální lopatu v plné velikosti. Nedodává se s trpaslíkem. Ach jo, Todd použil slovo midget, takže tím trpaslíkem myslel vyloženě prostě člověka trpícího nanismem. Další hodnocení se týká motorovky. Stojí v něm: funguje úžasně. Přimět souseda, aby zůstal stát, když ho s ní pronásledujete, je dost těžké i bez snadno použitelné motorové pily. Upřímně, nevím, co tím myslel, moc to nechápu, ale nelíbí se mi, že tam píše o pronásledování člověka s tou motorovou pilou. Todd ohodnotil i ocelový Master Lock vysací zámek Pro se skrytým třmenem. Napsal k němu: funguje skvěle. A když je někdo drzí, jděte na to starou dobrou metodou. Dejte zámek do ponožky a zbijte je s tím. Kalenou ocel neocení tak jako vy. Skvěle funguje i na přepravních kontejnerech. Ano, na přepravních kontejnerech. Jeden takový kontejner Todd měl na svém pozemku. Za chvíli se k tomu dostaneme, ale teď si pojďme přečíst ještě jedno hodnocení, které se týká takového klasického vysacího zámku. Todd napsal: pevné zámky. Mám 5 na svém přepravním kontejneru. Nezastaví je, ale určitě je zpomalí, dokud nebudou příliš staří na to, aby se ještě pokoušeli. Tohle Todd taky rozhodně nemyslel ze srandy, protože přesně k tomu ty zámky a kontejner používal. K věznění lidí. V roce 2015 se Todd pravidelně chodíval najíst do tamní restaurace Waffle House, kde neustále obtěžoval servírky nepříjemnými komentáři. Právě zde potkal 26-letou ženu jménem Megan Coxie. Megan a její o 3 roky starší manžel Johnny Coxie spolu měli malé dítě a snažili se dát si život do pořádku po tom, co byli oba propuštěni z vězení. Měli problém sehnat práci a tak byli moc rádi, když jim ji nabídl Todd. Mělo jít o práci na jeho rozlehlém pozemku, o odklízení větví, listí, o řezání větví a stromů a tak dále. 22. prosince 2015 tam tedy dorazili a chtěli se dát do práce, jenže Todd měl jiné plány. Ani jeden z nich se odtud už domů nevrátil. Rodina sice nahlásila zmizení páru, ale policie to vůbec nebrala vážně, jelikož Megan a Johnny v minulosti měli problémy s drogami, byli právě propuštěni z vězení a tak se úřady domnívaly, že ti dva prostě jen znovu spadli do všech těch problémů a neozývají se rodině, protože vlastně nechtějí. Samozřejmě, že tomu tak nebylo, ale na to se přišlo až o dost později. O 8 měsíců později, v srpnu 2016, Todd nabídl práci na svém pozemku dalšímu páru. Tentokrát šlo o 30-letou Kaylu Brown a jejího 32-letého přítele Charlieho Carvera. Charlie a Kayla spolu chodili teprve měsíc, ale už si byli velmi blízcí. Kayla a Todd se znali už delší dobu, protože pro něj už dřív pracovala. Opět starala se o ten jeho pozemek, ale ještě předtím také uklízela domy, které Todd jakožto makléř prodával. No a údajně s Todem někdy v minulosti udržovala i intimní vztah, který nejspíš nebyl nijak vážný. Ale naznačují to zprávy na Kaylině a Todově Facebooku. Takže když se Todd v onom srpnu Kayle ozval, jestli nechce přijet na brigádu, ani chvíli neváhala a vyrazila. Její přítel Charlie se nabídl, že jí pomůže, že pojede s ní a ona byla moc ráda a jeho nabídku přijala. Oba tedy 31. srpna dorazili na Todův pozemek hrůzy a zamířili se to rovnou k místu, kde byl ten dům a kde stál přepravní kontejner, protože právě tam na ně Todd čekal se dvěma zahradními nůžkami v rukou. Předal jim je a začal je instruovat, jaké keře mají ostříhat a tak dále. Následně požádal, aby počkali, protože se musí pro něco zajít do přepravního kontejneru. Když vyšel, měl v rukou zbraň. Dvakrát střelil Charlieho do hrudi, zabalil jeho tělo do modré plachty a hodil ho do bagrovací lžíce na traktoru. Poté se otočil ke Kayle a řekl jí, pokud nechceš, aby tě potkal stejný osud, půjdeš do toho přepravního kontejneru. A Kayla samozřejmě šla, to by udělal každý. V kontejneru pak Todd Kaylu svázal, nasadil jí pouta a dal jí roubík. Kolem krku jí navíc omotal řetěz, který byl připevněný přímo ke kontejneru. Poté odešel a nechal ji v kontejneru zavřenou, zatímco na svém pozemku zakopával tělo jejího přítele. A samozřejmě, že tam Kayla měla naprosto hrozné podmínky. Měla tam po většinu času tmu a zimu, ven mohla jen, aby si zašla vykonat potřebu a musela čekat dlouho. Nebylo to tak, že by mohla jen tak říct, kdy potřebuje a to by ji pustil, protože on tam vlastně nebyl pořád. Neustále jí vyhrožoval, že ji zabije, pokud nebude po jeho. Chtěl, aby dělala všechno, co po ní bude chtít po sexuální stránce a pokud prý nastane den, kdy něco odmítne, tak zabije nejen ji, ale i celou její rodinu. Dával jí jen malinkou porci jídla jednou denně. Vyprávěl jí o tom, že je sériovým vrahem, že zabil více než 100 lidí a nezapomněl jí sdělit, že stojí za vraždou Megan a Johnnyho a za masakrem v obchodě s motocykly, od kterého tehdy uběhlo už 13 let. Možná tomu nebudete věřit, ale Todd Kayle tvrdil, že ji tam musí držet, protože ví, že se do něj nakonec zamiluje, protože se u ní vyvine stockholmský syndrom. Kayla byla v tom kontejneru zavřená 65 dní. Todd za ní chodil každý den a znásilňoval ji a vyprávěl ji všechny ty hrozné věci, o kterých jsem vám říkala. Kayla se jen modlila a modlila. Každou noc prý prosila Boha, aby se dalšího dne už neprobudila. Ale pokaždé se vzbudila a tak si řekla, že bude bojovat. A nakonec ten boj vyhrála. Samozřejmě, že příbuzní Kaylee i Charlieho ohlásili jejich zmizení a rozjelo se obrovské pátrání. Jejich tváře byly na plakátech ve všech okolních městech a také v lokálních zprávách. Nikdo nevěděl, kam se osudného dne vydali, kam odjeli. Ale věděli, že určitě neodjeli s tím, že se už nevrátí, protože Kayla měla pejska, kterého by prý nikdy neopustila. A ten byl nalezen v jejím bytě bez vody. Navíc si Kayla ani nevzala prášky, které užívala. No a jelikož se o tomto případu tak moc mluvilo a Todd tomu nemohl uniknout, neustále viděl reportáže ve zprávách a plakáty na ulicích, začalo mu to lézt na mozek. Vyvíjelo to na něj tlak, který nedokázal snést. Bál se a začal panikařit. Řekl si, že musí něco udělat. Že musí policii navést na falešnou stopu. Ano, nakonec si spíš přivedl na svou stopu. Nechal si Charlieho mobilní telefon. Prostě nevím proč a nevím, jak to, že ho policie nevystupovala dřív, ale možná ho tut prostě jen vypnul, ale teď ho zase zapnul, přihlásil se na Charlieho Facebook a začal tam přidávat příspěvky. Vlastně se vydával za Charlieho. Žena jménem Tonya Lee Davis přidala příspěvek, ve kterém se ptala, kde Kayla k sakru je. A Todd tam za Charlieho s chybami psal, že utekla a provdala se. Napsal, Kayla je s jím manželem Charliem. A ano, ti dva nebyli manželé. Tonya pak napsala, proč se nám neozve a kdo jste? Todd za Charlieho napsal, ona nechce. Tonya pak přidala komentář, tomu nevěřím, znám Kaylu. Ona by od všech jen tak neutekla. ty nebo ona byste aspoň měli dát někomu vědět, že je naživu. A na to přišla z Charlieho účtu tato odpověď. Lidi, kteří to potřebují, ví, že jsme v pořádku. Nebo aspoň myslím, že tohle chtěl napsat, je to dost špatně formulované. A právě tyto chyby se zdály být lidem, kteří Charlieho znali, divné, protože Charlie je ve svých příspěvcích nikdy předtím nedělal. Rodina a kamarádi kontaktovali policii, aby sdělili, že člověk, který tyto příspěvky a komentáře přidával, není Charlie. Po skoro 2 měsících pátrání se policistům podařilo dostat se k záznamům z Kaylee na telefonu a dokázali vytrasovat její poslední polohu předtím, než byl její telefon nejspíše zničen. Naposledy její telefon vyslal signál telefonní věži blízko Todova pozemku. Když pak policisté získali přístup k jejím zprávám na Facebooku a dočetli se, že Toda znala a chodila k němu na brigády, stačilo to na to, aby dostali povolení k prohlídce jeho pozemku. Došlo k ní 3. listopadu 2016. Když policisté dorazili, Todd byl zrovna doma a ne na pozemku, takže udělali to, že poslali část vyšetřovatelů na ten pozemek u lesa a část lidí vyrazila k Toddovi domu. Policisté, kteří vyrazili na pozemek, prohledali ten dům, ve kterém měl Todd zásoby na konec světa, ale kromě nich a nářadí tam nic nenašli. V jiné části pozemku našli ještě jednu menší budovu, kterou používal jako další jakýsi sklad a ani tam se nenašlo nic zásadního. Samozřejmě, že vyšetřovatelé objevili i ten tmavě zelený přepravní kontejner, který byl zamknutý 5 zámky. Zevnitř se ozývaly nějaké zvuky a tak policisté naznali, že uvnitř nejspíš někdo je. Uřezali proto zámky bruskou a vstoupili dovnitř a tam našli Kaylee Brown, naštěstí stále živou. Ta měla na jednom kotníku okovy a kolem krku řetěz, který byl připevněný ke kontejneru. Měla brýle a byla oblečená do černého topu, šedých kalhot a sandálů. Byla nalezena za policemi plnými krabic a plastových přepravek. Policisté se jí ihned snažili uklidnit. Z tohoto celého zásahu jsou k dispozici záběry, které se dají najít úplně všude na internetu a proto je vložím do svého videa i já. Pokud posloucháte podcast, tak připomínám, že máte možnost kouknout na video i přímo na Spotify. Pokračujeme v popisu záchrany Kaylee. Ta v tu chvíli neměla spoutané ruce, ale když se blížili policisté, měla je raději ve vzduchu nad hlavou. Jeden ze zasahujících policistů se jí zeptal, jestli je spoutaná za obě nohy. Ona mu řekla, že jen za jednu. Zdá se, že spala na něčem, co ani není matrace, ale jen 2 psí pelechy vedle sebe. Poblíž stojí kbelíky, jeden na odpadky a druhý s osvěžovačem vzduchu. Na bílé, plastové, takové malé komodě se 3 zásuvkami jsou 3 knihy. Jedna s názvem Private Eyes. Právě čtením knih a sledováním nějakých pár DVDček, které tam Todd Kaylee donesl, si prý krátila čas. Na fotkách a ze záběrů můžeme vidět, že na podlaze byly rozházené prázdné flašky od pití, ležela tam sklenice od arašidového másla Jif, špinavá ponožka a kartonová trubka od role toaletního papíru. Ještě když tam Kaylee seděla na zemi spoutaná, tak se jí začali ptát na Charlieho. Zeptali se, kde je tvůj kámoš, použili výraz buddy. A ona řekne, Charlie? Zastřelil ho. Oni na to, kdo? A Kaylee řekla, Todd Kohlhepp 3x střelil Charlieho Carvera do hrudi. Vyšetřovatelé se ji snažili dostat ze všech těch řetězů a pout a Kaylee jim mezi tím řekla o tom, že jí Todd přiznal, že na tom pozemku zabil ještě další 2 lidi, Megan a Johnnyho. A prý kolem jejich hrobu, stejně tak jako kolem hrobu Charlieho, rozsypal červený pepř, aby když tak stížil práci pátracím kadávr psům. A dále uvedla, že se Todd opakovaně označoval za sériového vraha, který má na kontě přes 100 obětí. A u Todda doma se mezi tím též děli zajímavé věci. Policisté ho v podstatě vyslýchali, ale on jim zprvu nechtěl nic říct. Říkal, že nemá tušení, kde Kaylee a Charlie jsou, ale je pravda, že pro něj odvedli nějakou práci na zahradě, ale to je všechno. Od té doby je prý neviděl. I tohle máme celé natočené a můžeme vidět, že se Todd chová docela dost arrogantně a snaží se působit úplně klidně. Ale pak se k detektivovi Tomovi Clarkovi, který byl u Toda doma, doneslo to, že Kayla byla nalezena v kontejneru na Todově pozemku a detektiv neváhá a sdělí to podezřelému. Řekne mu, máme Kaylu na vašem pozemku. Byla nalezena zamknutá v kontejneru, OK? Proč jste ji zamknul v kontejneru na vašem pozemku? A to na to nechápu. Detektiv na to, právě teď je na vašem pozemku zavřená v kontejneru.
We have Kayla.
Excuse me?
We have Kayla. In your property.
No samozřejmě, že následně byl to zatčen a odvezen na stanici, kde se podrobil výslechu. Dalo by se říct, že dost rychle spolupracoval, ale řekl policistům, že bude spolupracovat jen pokud splní nějaké jeho požadavky. Chtěl převést peníze na účet nějakého dítěte ženy, se kterou měl nějaký vztah. Uvedl, že tomu dítěti chce zajistit dobrou budoucnost. Dále chtěl doručit fotografii své matky a chtěl mít možnost se s ní setkat, než cokoliv řekne. A bylo mu vyhověno ve všech případech, akorát si s tou matkou, myslím, tuším nejdřív jen promluvil po telefonu, pak dal výslech a až pak za ním mohla přijít osobně. A ten jejich první telefonát byl nahrávaný a právě v něm padlo první přiznání. Todd své matce přiznal, že je vrah a když se ho zeptala, kolik lidí zabil, řekl, že nemá dostatek prstů na to, aby to spočítala. Potom začal výslech. Todd arrogantně, jako by snad policii prokazoval nějakou službu, řekl, mám pro vás něco velkýho, mám pro vás několik případů k uzavření. Ano, to řekl. Potom došlo na jeho absolutně strašné přiznání. Je neuvěřitelné, jak arrogantní a namistrovaný Todd Colehap je. Bylo pro mě opravdu obzvlášť těžké sledovat jeho výslech, protože on se sice ke všem vraždám přiznal, ale popisoval sám sebe jako člověka, který měl právo ty ostatní zabít. Popisoval sám sebe jako úspěšného muže, který nic z toho neměl zapotřebí. To jeho oběti si za to mohli sami. Počkejte, až vám řeknu, co všechno ze sebe dokázal vypustit. Samozřejmě, že v následujících dnech byla na Todově pozemku objevena těla všech tří obětí, které tam zabil. A policisté prohledali i Todovi jiné pozemky, on jich vlastně vlastnil víc a některé i v jiných státech. A stejně tak vlastnil i více nemovitostí, ale nikde jinde se nic nenašlo. A než se znovu dostaneme k tomu Todově přiznání a výslechu, tak chci zmínit jednu hroznou informaci, která dodnes nebyla objasněna. Při ohledání ostatků a po pitvě se přišlo na to, že oba dva zavraždění muži, kteří byli nalezeni na Todově pozemku, tedy Johnny a Charlie, neměli chodidla. Neměli nohy od kotníků dolů. Policie se Todda ptala, kde ty nohy jsou a co s nimi udělal a proč je uřízl, ale tohle byla jedna z opravdu mála otázek, na které nechtěl odpovědět. Měl o tom mluvit někdy úplně později, nebo ne, že by o tom vyloženě mluvil, ale byl na to dotázán a odpověděl, že si nehraje se svým jídlem. Ani se mi to nechce dál vysvětlovat nebo rozebírat. Pojďme na ten výslech. Nejdřív si řekneme o Todově přiznání ohledně vraždy manželů Megan a Johnnyho Coxy. Todd uvedl, že jim nabídl práci, ale oni přišli jen, aby ho vykradli. Asi jste v průběhu videa viděli fotky z jeho pozemku. Upřímně moc nechápu, co se tam dalo ukrást. Myslím, že nic moc. Možná by mohli tak odjet jeho autem, což on samozřejmě hned vypíchnul. Todd řekl, že na něj Johnny vytáhl nůž a proto se bránil, vytáhl zbraň a dvakrát ho střelil do hrudi. Megan se snažila utéct, ale on ji samozřejmě nemohl nechat, takže ji svalil na zem, nasadil jí pouta, svázal jí nohy. Následně přímo před jejíma očima Johnny mu zasadil ještě jednu střelnou ránu pro jistotu a potom Megan odtáhl a zavřel do toho přepravního kontejneru, kde ji zamknul pomocí zámků, které koupil na Amazonu. Nechal ji tam a odešel zakopat Johnnyho tělo na svém pozemku.
they saw a guy who had a load of money, driving a car they can't afford. They didn't even have a car. And they were going to get something.
A ano, skutečně řekl, že ho chtěli okrást, že prostě viděli bohatýho chlápka, co řídí auto, které si nemůžou dovolit. Oni prý ani neměli auto, takže ho prostě chtěli okrást a snažil se vlastně všechnu vinu shodit na ně, na oběti. Ať to zní jakkoliv šíleně, skutečně se o to snažil v případě všech svých obětí. Při výslechu tvrdil, že Megan byla špatný a obtížný vězeň a vůbec neposlouchala a taky bohužel musel zabít též. Prý v tom kontejneru držel 6 dní. Nevíme přesně, co se mezi tím dělo, ale asi si to můžeme představit. Aspoň něco o tom, co dělal, víme od Kaylee a s Megan to asi nebylo jinak. To trvá na tom, že Megan držel v zajetí jenom proto, že se bál, že když ji pustí, řekne, co udělal jejímu manželovi. Snažil se tvrdit, že vlastně nemůže za to, že ho ten manželský pár chtěl vykrást. A nemůže za to, že se pak kvůli tomu s Johnem začali hádat a prát. A nemůže za to, že se pak musel bránit a zastřelit ho. A pochopitelně nemůže za to, že spanikařil a zavřel Megan v kontejneru a poté zastřelil i ji a její tělo zakopal vedle těla Johnnyho. Neměl na vybranou, protože jinak by šla na policii. Vůbec nechápu, že si myslí, že mu na tohle někdo skočí a že si myslí, že by tohle všechno nějak ospravedlňovalo to, co provedl. A samozřejmě, že to nebylo tak, jak říká. Z celého vyprávění jasné, že Todd lidem ubližoval rád. Nalákal je tam, protože je chtěl zabít a plánoval to tak od samého začátku. No, poté se rozpovídal i o vraždě Charlieho, ale o té jsem vám toho řekla poměrně dost vlastně už z toho vyprávění Kaylee. Ale Todd si to samozřejmě vybavoval trochu jinak a tvrdil, že Kayla a Charlie ho chtěli okrást. Taky, ano. Charlie byl dokonce ještě drzý, nebo doslovně prý ze sebe dělal chytráka a tak ho musel zastřelit. Prostě musel. A opět Kaylu pak samozřejmě nemohl pustit, protože by zašla na policii a všechno by tam řekla. No, a jelikož Todd věděl, že ho čeká doživotí a že s tím už nic neudělá, tak si řekl, že na policisty vybalí tajemství, které střeží už 13 let. Sdělil jim, že spáchal masovou vraždu v obchodu s motorkami ve městě Chesney v roce 2003. On to podle mě vložně nedokázal utajit, musel se s tím policistům pochlubit. Vložně se tím chlubil. Musel jim to vmést do obličeje, že na tohle by sami nikdy nepřišli. A všechno jim popsal do nejmenšího detailu. Myslím, že vy asi nepotřebujete vědět, kam se vydal první a z jakého směru pak někdo přišel a takové věci, ale určitě vás nejvíc zajímá motiv. Právě v roce 2003, zhruba 2 roky potom, co byl Todd propuštěn z vězení, se mu zachtělo koupit si motorku. Došlo k tomu asi tak 6 měsíců před vraždou v té prodejně. Pořídil si Suzuki GSX R750 za $9,000, což údajně není motorka pro úplné začátečníky. No ale on nad tím moc nepřemýšlel a prostě si ji koupil. Když pak z motorky spadl a zjistil, že je pro něj příliš silná a uvědomil si, že by raději nejdřív koupil něco vhodnějšího pro začátečníky, vrátil se zpátky do prodejny Superbike Motorsports a zeptal se, jestli by mohl motorku vrátit nebo ji vyměnit za jinou. Ale zaměstnanci řekli, že takhle to nefunguje a nemůžou mu vyjít vstříc. Podle Todových slov se mu tam zaměstnanci ale vyloženě vysmáli a smáli si, že z té motorky spadl a úplně ho zesměšnili. Prostě si ho dovolili zesměšnit, takže to nemohl nechat jen tak. Každopádně připomínám, že tohle taky nemusí být pravda. Někdo tam mohl jen utrousit nějakou vtipnou poznámku. A i kdyby to byla pravda, tak si kvůli tomu rozhodně nezasloužili zemřít. No, Todd si tedy nechal tu původní motorku, ale po pár dnech mu ji někdo ukradl. Todd uvedl, že došel k závěru, že mu ji ukradl někdo z tohoto obchodu, což nedává smysl. Je možné, že ohledně toho lhal, protože na té motorce nechtěl jezdit a možná za ně chtěl peníze od pojišťovny. Ale později tvrdil, že mu ji určitě ukradli zaměstnanci nebo majitel prodejny, kde motorku koupil. Takže proto. A taky kvůli těm posměškům se tam později vrátil, aby se pomstil a všechny ty lidi zavraždil. Je naprosto šílené, že se policistům při výslechu chlubil, že tu budovu zvládl vystřílet za méně než 30 minut. Řekl, byla to fakt velká budova a celou se mi stihl vyklidit pod 30 sekund. Byli byste pyšní. Detektivové, kteří ho vyslýchali, nemohli uvěřit vlastním uším a museli se ho zeptat, co to právě řekl, a on to zopakoval. Skutečně jim řekl, byli byste pyšní. A teď vám musím říct pár dalších věcí o Regině, o Todově matce. Můžeme vidět, že Todovi opravdu hodně záleželo na tom, aby s ní mohl mluvit dřív než policisté. Chtěl se jí přiznat a říct jí svoji verzi událostí. Záleželo mu na tom, aby ho nezavrhla. A ona to neudělala, vůbec ho za to neodsoudila. Naopak, ona podala pár rozhovorů sem a tam a říkala stejné věci jako Todd, tedy že si ty lidi za svou smrt mohli sami a že Todd není zlý člověk. Ohledně této masové vraždy dokázala z úst vypustit tohle. Chtěl se naučit jezdit na motorce a oni se mu vysmáli, když na motorce spadl. Víte, tohle je důvod, proč lidé říkají dětem, aby nešikanovali. Pak se může stát tohle. Todd byl šikanován a strapňován a myslím, že to v sobě prostě držel dost dlouho. Melissa Brackman, vdova po majiteli obchodu Scottu Pondrovi, má za to, že to bylo jinak, než Todd tvrdí. Řekla, bylo mi řečeno, že to byl nespokojený zákazník. Předtím si od Scotta koupil motocykl. Motocykl mu ukradli a šel si pro jiný. Můj manžel a vedoucí servisu si z něj udělali legraci a řekli, hele, neukradnou ti i ten druhý motocykl, neměl jsi jich už dost? Dělali si legraci, ale on říkal, že ho to rozčílilo. To je věc, ze které by se normální, běžný člověk určitě nezbláznil. Konec citace. Tak a teď k dalším šíleným výrokům Todovy matky. Ta ho přišla navštívit do vazby po tom, co vraždil, a později mluvila o tom jejich rozhovoru s reportéry ze CBS. Uvedla, že když s Todem mluvila, omluvil se jí za všechno, co provedl. Prý u toho plakal. A dále řekla, Todd není monstrum a nikdy jím nebyl. Nemá k tomu ani trochu blízko. Udělal nějaké špatné věci, ale monstrum? Ne. Teda Bundyho bych nazvala monstrem, ale Todd to nedělal, aby si to užil. Dělal to, protože byl naštvaný a ublížený. Dále Toddova matka pokračovala slovy, chtěla bych něco říct lidem, kterým bylo ublíženo. Chci, aby svět věděl, že není špatný člověk. Je dobrý člověk. Když si reportér ze CBS News zeptal, proč to tedy uvěznil tu dívku, Regina řekla, že to udělal, protože pak už nevěděl, co má dělat dál, protože ho ta dívka, tedy Kayla, viděla zabít Charlieho. Dodala, nevěděl, co s ní pak měl dělat. Nemohl ji nechat jít, šla by na policii. Reportér dodal, a proto jí dal do řetězů. Regina na to, A snažil se jí zajistit co největší pohodlí. Měl dilema. Reportér na to, zneužíval ji? A Regina odpověděla, že ne, a že kdyby tomu tak bylo, tak by jí o tom Todd určitě řekl, a neřekl, takže ne. Takže chtěla asi naznačit, že Kayla lhala, že lže o tom, co se jí stalo. Potom dodala, že chce, aby Kayla věděla, že jí je to moc líto, a ví, že Toddovi je to určitě taky líto, protože jí nechtěl ublížit, jen nevěděl, co má dělat. Podívejte, já chápu, že to pro Reginu musí být strašné a nemůže uvěřit tomu, co její syn provedl, ale tohle je prostě přes čáru. Ona tady vložně říká, že nevěděl, co má dělat. Že Kayla nechtěl ublížit, že nevěděl, co má dělat, ale co těch ostatních 7 lidí, co zavraždil. Při tomhle stejném rozhovoru, hned po tomto, se reportér zeptal na Charlieho. Zeptal se, proč Todd ublížil jemu. A Regina odvětila, že kvůli tomu, že měl chytrý řeči. Byl prý nepříjemný, měl chytrý řeči a nechtěl dělat nějaké věci, o které byl požádán, i když Todd dobře platí. No, tímhle bychom toto téma Reginy asi mohli ukončit, protože mě to opravdu hodně rozčiluje, přijde mi to strašně naivní, ale hlavně je to prostě hrozné vůči obětem a jejich rodinám. Ona vložně řekla, že jim chce něco vzkázat, že těm lidem, kterým bylo ublíženo, chce něco říct. A pak řekne, to je dobrý člověk. Stejně jako v dětství ho prostě omlouvá a ospravedlňuje jeho naprosto strašné chování. Ona ví, že zabil 7 lidí a že jednu ženu držel v zajetí 2 měsíce, ale řekne, že je přehnané o něm tvrdit, že je monstrum, protože on je vlastně dobrý člověk. Jak říkám, chápu, že v něm to dobro chce najít, ale nelíbí se mi, že to říká takhle veřejně. Todd v roce 2017 kontaktoval média a opět tvrdil, že zabil víc lidí. Policie má ale za to, že to není pravda a ve skutečnosti zabil celkem těch 7 lidí. 4 v tom obchodě a 3 na svém pozemku. Každopádně on tvrdí, že zabil ještě další 2 lidi, a to předtím, než spáchal vraždu v obchodě Superbike Motorsports. Řekl, že když vyšel z vězení, našel si bydlení a lidé v sousedství se dozvěděli, že byl trestaný a obtěžovali ho. Byli na něj nepříjemní a zlí a jednoho dne byl na parkovišti před bytovkou a nějací 2 lidé ho napadli, takže musel vytáhnout nůž a zabít je. Opět, podle něj, to byla jejich vina. Ale dodnes nebyla nalezena těla těchto 2 údajných obětí a nikdo nebyl tou dobou v té dané oblasti nahlášen jako pohřešovaný. Takže opět opakuji, je možné, že k tomu nedošlo. Kdo ví. Todd byl nakonec pochopitelně odsouzen na doživotí za mřížemi. Trest smrti nedostal, jelikož v Jižní Karolíně prostě není. Nevím, co k tomu případu více dodat. Je to naprosto strašné, že někdo takový může žít, že se může někdo takový narodit a je hrůza, že kvůli takovému člověku umírají naprosto nevinní. Ale hold, to v krimi příbězích není žádná novinka. Budu moc ráda, pokud tomuto kanálu dáte odběr a videu like a zapnete si upozornění kliknutím na ikonu zvonku hned vedle tlačítka odebírat a díky tomu vám přijde notifikace, až vyjde další příběh. Pokud chcete, můžete mě sledovat i na Instagramu, můj profil nese název krimi.příběhy a odkaz na něj bude v popisku, stejně tak jako odkaz na Patreon, kde najdete bonusový obsah a videa tam vycházejí dřív a bez reklam. Děkuji mým stávajícím patronům, jejichž jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Friedrich, Paulína, Luna Mandrax, Jana, Simpy, Adam, Tereza E., Mišiva, Michaela, Jaroslav, Nikouš, Kateřina, D. Markus, Luisa, It's Barb, Jiržina Bezména, Romana, Mary 67, Veronika, Trtulka, Tomáš 2 TV, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Tereza J., Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Evženie, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Dagmar P., Kate Von Hell a Mirka. Všem vám moc děkuji za zhlédnutí a za poslech, za vaše lajky a hlavně komentáře a budu se na vás těšit zase příště.